Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce?
Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smilá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. Baví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýta smál. Baví mě plout, zaživým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spál. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdá.
Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhu okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi to, létají si to, říkají mi tu odbo. Má pozemská madam, klasi nohám padám, miluje vás tu F.A. Pojít se mnou na hvězdu kvé. Lásku ti dám V.K.V.
Příjemný den, vážení a milí přátelé, zdraví vás studio Lípa Praha, Svobodného rádia a Iveta Richtaříková. No a nyní k vám přicházím s dalším dílem Tvůrců křídel, což je pořad, který posloucháme a vytváříme již nějakou dobu v rámci cyklu Fakta nebo fikce. No a minule jsme se dozvěděli od doktora Andersna o existenci organizace, která se jmenuje Incunabula a která údajně má být jednou z těch hlavních řídících organizací, které se podílejí na současném uspořádání světa, nebo spíš na tvorbě či tezích vytváření uspořádání současného světa. A posledně jsme skončili u poznámky, kterou měla Anna, A Anna říkala, řekněte mi více o izolacionistech, jaká je jejich role v tom všem. A zde navážeme. Doktor Anderson, znovu, nechci, abyste si myslela, že armáda a izolacionisté jsou formální skupiny, které mají členství a stranické platformy. Jsou to nanejvýš neformální tiché koalice a operují skrz dobře umístěné vedení operativců inkunabuly. Také je důležité pamatovat si, že oni jsou všichni částí vedoucí triády, kterou inkunabula vytvořila v posledních 57 letech. V případě izolacionistů je to nejmenší organizace z těchto tří sil. Je navržena k tomu, aby urychlila hospodářskou politiku a aktivity, které generují bohatství pro elitní třídu po celém světě. Jako síla se zabývají spornými otázkami jednotlivých států, které ovlivňují ekonomický růst a vitalitu. Jejím ohniskem zájmů je ovlivňovat místní, státní a národní vládní koalice s cílem usnadnit obchod. Anna, je pravdivý můj názor, že republikáni jsou více spojeni s izolacionisty? Doktor Anderson, ne, tyto tři síly nejsou spojeny s jakoukoliv společností nebo politickou organizací. Kdokoliv by se mohl přidružit jak k armádě, tak i k izolacionistům, a to bez jakéhokoliv konfliktu. Oni nejsou antagonističtí, jsou to kompatibilní síly. Navíc tyto síly nejsou výlučně Američané, jsou to globální síly, ačkoliv s dominancí amerických a evropských zájmů, ale nemají stranické příslušnosti jako demokraté nebo republikáni, ani nejsou jakýmkoliv způsobem sponzorováni. Anna, jestliže produkce ropy přejde do rukou inkunabuly, co se stane s arabskými státními režimy, které aktuálně drží tuto sílu? Doktor Anderson, to závisí na režimu. Inkunabula je odborník na vliv skrze peněžní služby a zákonné manévrování. Budou pomalu stupňovat svůj tlak a v určitém smyslu nachytají královské rodiny a kartely nepřipravené. Jejich trpělivost je bezkonkurenční a oni operují s rozmanitou škálou vlivů, což je důvod, proč téměř vždycky vyhrají. Dokonce i nyní mnoho z královských rodin vynakládá úsilí na vliv spíše ve vnitřních věcech, ale ne na produkci ropy. Sklízejí finanční odměny z nafty, ale jsou to jiní uvnitř jejich režimů, kdo opravdu manipulují s produkcí a spolupracují s kartely a vyvíjejí tak jádra vztahů a vlivu. Oni jsou těmi, přes které inkunabula vnáší svůj vliv a pomalu získává a přitom operuje podle svého plánu. Armáda pak ve vhodném časovém plánu svrhne režimy, které jsou v rozporu s plány inkunabuly, a ty režimy, které jsou přátelské, mají povoleno udržet si přítomnost a vliv na domácí scéně. Vše je velmi starostlivě zorganizováno. Anna, a až jednou inkunabula ovládne produkci ropy, co pak? Doktor Anderson, demontáž pevné měny a instalace elektronických peněz. Inkunabula si přeje mít elektronickou měnu, protože ta je kompletně kontrolovatelná a umožní důkladné analytické proniknutí do záležitostí jednotlivců. Anna, a co chtějí dělat se všemi těmito informacemi? Doktor Anderson, chtějí sledovat vzorce chování lidí a manipulovat událostmi za účelem ochrany jejich vlády jako vedoucího tělesa, a protože, jak jsem řekl dříve, chtějí definovat nové systémy a zvládnout změnu systému. Jakmile jejich dominantní vliv dosáhne kritického stupně, inkunabula plánuje vytvořit globální vládu, která přinese stabilitu zemi a nastolí politiku, která pomůže celému lidstvu. Anna, znovu slyším, že jejich cílem je pomáhat lidstvu, ale shledávám těžkým tomu uvěřit. Doktor Anderson, v skutku to je jediná cesta, jak udržet moc. Jestliže soustředí příliš mnoho bohatství a služeb, ztratí vliv na obyvatelstvo, které usilují řídit. Povstání není nikdy daleko, když prázdné žaludky kručí unizono. Anna, jak chtějí zrušit naši pevnou měnu? Doktor Anderson, nastoupí celosvětové postupné podhodnocování burzovního trhu. Zvláště Američané si uvnitř burzovního trhu zvykli na produkci s levným úvěrem právě tak, jako na marnotratný životní styl. To nebude pokračovat do nekonečna. Recese se budou vyskytovat v cyklech, až bude nakonec nutno zpochybnit hodnotu měny. Toto začne nejprve v zemích třetího světa a jakmile se tyto stanou počátečními oběťmi slabých hospodářských politik, inkunabula v podstatě přinutí tyto země prodávat jejich bohatství za nejnižší možné ceny výměnou za pomoc v hospodářské krizi. V nejlepších časech je světové hospodářství křehká slátanina ekonomických systémů, které fungují v různých sazbách, bez hladkých rozhraní nebo makrosystému, ve kterém by operovali. V nejhorších časech je to domeček z karet citlivý i na ten nejjemnější vánek. Tvrdá měna a peněžní systém, který podporuje, se stanou obětním beránkem, vinným za ekonomické zpomalení a elektronická měna se stane stále více výhodným řešením nemocné globální ekonomiky. Ana. Nejsem ekonom, takže nevím, jaké otázky pokládat, ale toto téma opouštím s divným pocitem v mém žaludku. Vypadá to, že tu je jediná skutečná síla a to je inkunabula a my všichni jsme jen loutky tohoto elitního seskupení finančníků. Není to krásně vidět v podtextu vašich komentářů? Doktor Anderson, ne, vůbec ne, ale chápu, že jste přišla k tomuto závěru, protože jsme se soustředili na trojici strategických sil, TOP, jak to nazýváme uvnitř Labyrinth Group. TOP je v této době realita země a pravděpodobně bude pro mnoho příštích generací a je jistě v nejlepší pozici ovládat světové záležitosti a vývoj, ale jsou i další síly, které mohou zasahovat a přinést světové veřejnosti nové možnosti. Já teď jenom připomenu, že ty tři základní síly jsou inkunabula, která se zabývá globalizací peněžních kanálů a zásadních surovin, jako je ropa a zemní plyn. Dále armáda, která se zabývá prosazováním a ochranou demokracie ve světě. Podle tedy doktora Andersona je to takto, já bych se spíš zasmála, když to slyším. Nicméně pojďme dál. A čili armáda, která se zabývá prosazováním a ochranou demokracie ve světě a přitom chrání zájmy dominantních supervelmocí Ameriky a západní Evropy. A třetí silou jsou izolacionisté, kteří se soustředují na průmysl a nemovitý majetek pro své členy na státní úrovni. A z těchto tří ta inkunabula, ještě zde bylo řečeno, že neporoučí dalším dvěma silám, jen strategicky uvolňuje informace, kterými jimi manipuluje směrem, kterým chce, aby se ubíraly. A tyto tři síly, na ty se lze dívat jako na tři strany rovnostranného trojúhelníka s inkunabulou ve vrcholu, globální armádou v jednom spodním rohu a izolacionisty ve druhém. Takže tři vrcholy, v jednom je inkunabula, v druhém je globální armáda a ve třetím jsou izolacionisté. A nyní se vracíme zpátky k tomu, co řekl doktor Anderson, že kromě těchto tří sil jsou i další síly, které mohou zasahovat a přinést světové veřejnosti nové možnosti. A Anna se ptá, například náboženské síly, doktor Anderson, ano, to je jedna z nich, ačkoliv oni nikdy nebudou soupeřit s inkunabulou ohledně vlivu na světové záležitosti. Anna, tak o kom mluvíte? Dejte mi nějaká jména nebo příklady. Doktor Anderson, například podle inkunabuly nebyl vzestup osobních počítačů a internetu nikdy zamýšlen. Byl to jeden z vývojových trendů, který plánovače uvnitř inkunabuly opravdu překvapil a ukázal se být velmi obtížnou a spornou otázkou na téměř jednu dekádu. Předpokládali, že výpočetní výkon zůstane v rukou elity. Internet rostl organicky a rychlost, kterou nikdo nepovažoval za možnou a to zastihlo inkunabulu kompletně nepřipravenou. Ana, takže technologie je síla, která tady, pardon, by mělo být znechutila plánovače inkunabuly. Doktor Anderson, to je jen jeden příklad. Ana, dokážu si představit, že ACIO je další. Doktor Anderson, jediná a nejslabší stránka inkunabuly je její nedostatek vědeckých a odborných znalostí uvnitř jejího vedení. Sice mají technicky a vědecky erudované členy ve zvláštních projektech uvnitř globálního vojensko-průmyslového komplexu, ale nemají žádné vůdce a je to vedení, které by inkunabule ustanovilo program. Ana, ale myslela jsem si, že jste říkal, že 15 byl součástí inkunabuly. Ano, ale ACIO je inkunabulou jednoduše považováno jen za jakéhosi zásobovatele. 15 je viděn jako anarchista, jehož vize by nemohly být nikdy spojeny s vedením inkunabuly. Oni se dokonce ani nestotožňují s jeho vizí. Ana, jestliže se inkunabula tak těžce spoléhá na technologii ACIO a potřebují vědecké vedení, proč nevymění 15 a místo něj tam nedosadí někoho, koho mohou ovládat lépe? Doktor Anderson, původně se pokoušeli dosadit tam ředitele, který by byl více vyhovující, ale neuspěli. Ana, jak to myslíte? Doktor Anderson, jeden z prvních ředitelů ACIO byl členem armády inkunabuly a byl velmi zasvěcený ve smyslu práce s některými z nejvýše klasifikovaných činitelů, zvláště v Americe. Ana, můžete prozradit jeho jméno? Doktor Anderson, Vannevar Bush. Ana, v jakém je vztahu k prezidentovi George Bushovi? Doktor Anderson, v žádném. Ana, tak on řídil ACIO, když bylo ještě v plenkách? Doktor Anderson, ano. Ana, a co se mu stalo? Doktor Anderson, byl příliš viditelný a byly tedy oprávněné obavy, že nebude schopen udržet utajení ACIO. Proč? Ptá se Ana. Doktor Anderson. Doktor Bush byl nadaná osobnost, vycvičená jak k vykonávání technických vizí, tak k řízení. Měl přístup k vedení vlády i inkunabuly. Mohl zvládat velký tým vědců a inženýrů právě tak, jako kdokoliv jiný. V podstatě vystavěl infrastrukturu pro vojenský výzkum, ale jeho osobnost byla pro zakladatele inkunabuly problematická. Ana, připomeňte mi něco o něm, protože musím připustit, že jsem nikdy o tomto muži neslyšela. Doktor Anderson, bylo to právě na konci druhé světové války, když byl doktor Bush pozván, aby vedl tým vědců, výzkumníků, kteří byli shromážděni v NDRC a SPL s cílem znovu zprovoznit objevené cizí kosmické plavidlo, které bylo nalezeno v roce 1940 u pobřeží Floridy. Tito byli ve skutečnosti špičkoví vědci z nově vytvořené ACIO. Kosmické plavidlo bylo dáno k ledu kvůli druhé světové válce. Jakmile válka skončila, Bush se stal zasvěceným do tohoto objevu skrze jeho síť a nabídl vedení tohoto projektu. Jak tomu rozumím já, okamžitě odešel z projektu Manhattan, jakmile se tato možnost naskytla. Ana, takže on byl považován za rizikový faktor pro utajení a to ukončilo jeho úřadování v ACIO? Doktor Anderson, ano, tento rekonstrukční projekt se konal v nejvyšším možném utajení. Doktor Bush řídil operaci uvnitř SPL skrze fond pro zvláštní účely z OSS, který byl předchůdcem CIA. Nicméně po cirka rok trvajícím výzkumu bylo uděláno jen málo pokroku a byly tu pověsti o Bushovi, že cizí kosmické plavidlo přetížilo jeho program. Bush byl odpovědný přímo Jamesu Forestalovi, který v té době velel vojenskému námořnictvu, ale brzy potom se stal prvním ministrem obrany. Truman byl prezident. Kosmické plavidlo, které bylo objeveno, bylo dostatečně zachovalé, aby se dala provádět rekonstrukčně provozní studia na jeho pohonném systému, což byl nejvíce kritický bod, který, jak Forestale doufal, extrahuje z projektu. Ana, o jakém roce mluvíme? Doktor Anderson, bylo to mezi rokem 1945 a 1946. Ana, a co se tedy stalo? Doktor Anderson, mějte na paměti, že má znalost těchto událostí je založená na mém studiu archivu ACIO. Nebyl jsem osobně spojený s jakoukoliv z těchto událostí, takže se nemohu zaručit za jejich absolutní přesnost. Ana, rozumím. Dr. Anderson. Dr. Bush byl pozván, aby okopíroval pohonný systém z obnoveného plavidla cirka v rozmezí 12 měsíců a dostal za tímto účelem zdroje z ACIO. Ana, a uspěl? Dr. Anderson, jen částečně. Elektromagnetické pole nebyl plně schopen replikovat v rámci jejich trvalých hladin intenzity kvůli driftu elektronů v kovech, snažím se to popsat v laických termínech, což bylo primárním důvodem selhání. Nicméně byly postaveny modely, které replikovaly aspekty z pohonného systému cizího plavidla, a toto bylo dostačující k tomu, aby to vybudilo financování a podporu pro ACIO. Ana, proč se pak doktor Bush nepřipojil k ACIO? Doktor Anderson, věděl, že by požadovali, aby přešel do ilegality a v podstatě se stal anonymní. On však nechtěl anonymitu, protože byl podivuhodný vynálezce a měl rád záře reflektorů ze strany vládních úředníků právě tak, jako od celého vědeckého společenství. Navíc já si nemyslím, že vedení OS považovalo jeho duševní schopnosti za dostačující k tomuto úkolu. Bush měl velký organizační talent, ale postrádal dostatečné vědomosti ve fyzice, aby mohl vést ACIO tak, jak si to v té době představovali. Ana, kolik lidí vědělo o tomto projektu? Dr. Anderson, nejsem si jist, možná 5 nebo 6 znalo úplný rozsah projektu a dalších 50 znalo části z projektu. To proto, že jak jsem řekl předtím, bylo to velmi dobře hlídané tajemství. Ana, jak udržíte něco takového v tajnosti? Dr. Anderson, jsou celá oddělení uvnitř naší vlády, která mají odpovědnost právě za toto. Je to velmi dobře zkonstruovaný systém, který zahrnuje zákonné dohody, jasné postihy za porušení dohod a známé zastrašovací faktory, které zahrnují velmi invazivní technologii. Technologii ovládající psychiku osob, například výmaz paměti a podobně. V nejhorším případě, jestliže byla odhalená zásadní informace, různá, ale související oddělení učinila kroky, které mistrovsky rozestřely dezinformace. Proto bylo a stále ještě je prakticky nemožné přinést tyto informace veřejnosti. Ana, oni měli invazivní technologie dokonce už v roce 1945? Dr. Anderson, ano, ačkoliv tyto útočné technologie byly ještě dost hrubé, byly nesporně efektivní. V této neodhalitelné organizaci nebylo nic potupnějšího, než se stát zrádcem. Celá organizační kultura byla navržená tak, aby odměňovala oddanost a přísně trestala neloajálnost v jakékoliv formě. Ana, chci změnit na chvilku téma. Zdálo se, že jsme ve stavu světového míru a hospodářské stability, ale když slyším, co říkáte, zdá se to nemožné z důvodu povahy inkunabuly a triády, o kterých jste mluvil dříve. Je to pravda? Dr. Anderson, je to jen iluze. Můžete mít období klidu i ve válečných dobách. Pohlédněme na minulých 100 let. Není to jedna válka za druhou? Ana, a to všechno, protože válka krmí triádu, jak vy to nazýváte. Dr. Anderson, ne. Jsou tu síly, které opravdově věří v dobro a zlo, z jejich pohledu. Země, tedy lidé, jsou v podstatě rozdělení do 3 kategorií. Dobrý, neutrální a zlý. Ti, kteří jsou dobří, musí ovládat svět politické struktury a zajistit, aby ti, kteří jsou zlí, byli identifikováni a jejich hrozba zredukována. Ana, ale studená válka skončila, ne? Sovětský svaz už není a to, co zůstalo, se zdá víceméně přátelské k zájmům svobodného světa. Není to pravda? Já znova připomenu, že tento rozhovor, pokud tedy je pravdivý a není to jenom výmysl, fantazie někoho, kdo si s námi takto pohrává, tak pokud to takto není, tak ten rozhovor proběhl v roce 1997 a je fakt, že spousta informací, které slyšíme, tak od té doby se naplňuje, pravda, v trochu jiném kontextu, ale z hlediska technického skutečně to tady už máme. Snaha o světovládu, o jednu světovou vládu, snaha o to zbavit se peněz a nastolit pouze elektronické peníze a další a další. Takže ještě jednou přečtu tu otázku, kterou položila Anna. Ale studená válka skončila, ne? Sovětský svaz už není a to, co zůstalo, se zdá víceméně přátelské k zájmům svobodného světa. Není toto pravda? Doktor Anderson, když je moc koncentrovaná v jedné osobě a ta země nebo organizace rozvíjí technologii řízených střel dlouhého doletu, ihned se stane cílem týkajícím se zpravodajských služeb. Anna, a domýšlím se správně, že zpravodajská společenství, na která se odvoláváte, jsou globální a řízená inkunabulou? Doktor Anderson, ano, ale nejsou řízena inkunabulou formálně. Anna, rozumím, ale výsledky jsou stejné, že? Doktor Anderson, ano. Anna, omlouvám se za přerušení. Doktor Anderson, nepřátelská je tedy technologie řízených střel v rukou koncentrované síly. Je mnoho zemí, které mají tuto technologii, takže to vyvolává nedůvěru. Organizace jako jsou UN, čili Spojené národy, nejsou dostatečně silné, aby jednali s těmito hrozbami, takže jsou mezi národy založeny mnohostranné koalice s cílem eliminace těchto hrozeb, často kompletně neznámé veřejnosti. Irák je perfektní příklad. Severní Korea je další, ale ta postrádá strategickou polohu, aby se umístila na tento seznam. Takže geografická poloha hraje v tomto odhadu centrální roli. Anna, takže v podstatě je svět spojen do tří táborů. Tomu rozumím, ale kdo určí, kdo je zlý, neutrální a dobrý? Mám na mysli, jestli to není strašně subjektivní. Doktor Anderson, kdokoliv vynakládá úsilí kandidovat na post největší globální velmoci v rámci projekce vojenských sil, ekonomických aktivit a zahraniční politiky, musí udělat toto rozhodnutí. A ano, je to jistě subjektivní, ale to je přesně řečeno to, proč USA přijali jejich imperialistický postoj. Chtějí pro svět definovat dobro a zlo a přitom můžou efektivně vyvážet jejich vlastní definice míru a demokracie. Anna, zní to tak jednoduše, když jste to popsal takhle. Doktor Anderson, je to přirozený důsledek toho, jak stát používá svou sílu. Stát si vždy vytvoří nepřítele s cílem přesvědčit jeho občany, aby přijali jeho autoritu nad jejich životy. Čím větší obavy může stát vyprovokovat v srdcích a myslích jeho občanů, tím více moci jsou mu jeho občané ochotni poskytnout za účelem ochrany před nepřáteli. Všechny státy v různě velké míře toto dělají. Anna, říkáte, že USA například si vyrábí své nepřátele? Chcete opravdu říct, že Amerika uměle vytváří své nepřátele s cílem zvětšit svou domácí a mezinárodní moc? Doktor Anderson, já neříkám, že USA doslova vytvářejí své nepřátele. USA má potenciální protivníky v mnoha částech světa. Jejich politika vojenské přítomnosti jako globálního ochránce je všechno, co je nutné, aby si vytvořili nepřátele. Jejich mocný export politického systému je také obtížný mnoha zemím, protože vidí americké zájmy jako předehru ke kulturní kolonizaci. Anna, protože my jsme jediná zbývající supervelmoc? Doktor Anderson, ne. To je proto, že USA má globální vojenskou přítomnost a ekonomické páky, se kterými zachází s relativní dovedností. To je šikovné pro útok bez agresivních jevů. Chrání to a brání, někdy postačí jen preventivní úder nebo reaktivní protiopatření, které je obvykle vedeno silou, která je pouhým zlomkem skutečné síly. Americké zájmy se staly standardem pro svobodný svět a jsou zde někteří, kteří se bojí, že to povede k imperialismu. No a podívejme se, přátelé, kde jsme za 20 let po vzniku tohoto materiálu. Pokračuji dál. Anna, jak se na tom všem podílí inkunabula nebo ACIO? Doktor Anderson, inkunabula používá USA jako globalizační sílu. Jsou vedoucím koněm táhnoucím národy světa do společné hospodářské a politické platformy. Od té doby, co se do toho vložila ACIO, má skrz naskrz zanalizovány různé scénáře představující globální nadvládu USA a nalezla tu jen dva scénáře, ve kterých Spojené státy mohou dosáhnout svých ambiciózních cílů bez rozpoutání světové války a ponoření globální ekonomiky do hrozné deprese. Anna, můžete to odkrýt, doktor Anderson? Ne. Anna, proč? Doktor Anderson, tyto možnosti jsou založeny na směsi dálkového pozorování, pokročilého počítačového modelování a předběžných testů BST. Nejsem ochotný odkrýt tuto informaci v této době, možná později. Anna, plně si uvědomuji, že jsme se dostali kompletně mimo rámec rozhovoru, ale zdá se, že vy sám mě do této konverzace zavádíte. Nemohu za to. Doktor Anderson, rozumím. Anna, jsou plány, jak toto všechno zaktivovat? Mám na mysli, jestli inkunabula ve skutečnosti konstruuje či organizuje globalizaci, nebo to dělá tak, že se ťukne zde a ťukne tam? Doktor Anderson, je to pečlivě instrumentovaný proces. Plánování je hluboké, pronikavé a vyčerpávající. Není to dokonalé, ani to nejde prosazovat s perfektní precizností. Nicméně je tam samozřejmě plán a ten je vykonáván triádou, jaký jsem uvedl dříve. Anna, a viděli jste tento plán, doktor Anderson? Vím o tom skrze Labyrinth Group. 15 vyžaduje od každého z nás, abychom znali tyto plány do nejmenších podrobností. Anna, můžete odkrýt cokoliv z tohoto plánu? Doktor Anderson, myslím, že už jsem se v tomto rozhovoru o tom zmiňoval. Anna, ano, ale nejste konkrétní v tom, podle jakých událostí se pozná, že bude inkunabula stupňovat vliv. Doktor Anderson, to nejde předem poznat, není tam nic jistého, co bych mohl odkrýt, je to jen plán, ačkoliv plán vytvořený velmi ambiciózními a schopnými lidmi. Anna, jak se sluší a patří zaznamenat? Doktor Anderson, uvnitř globální ekonomiky jsou vážné vady a Spojené státy budou během příštích 7 let postupně odkrývat tyto systémové vady, které obíhají země kouly a jsou příčinou finančního neklidu. Nejlepší způsob, jak dostat tyto vady pod kontrolu, je přirazit korporacím zadní vrátka, která dovolují jejich chtivým exekutivám využívat jejich akcionáře a uchopit tak kontrolu nad cenou ropy. Anna, počkejte minutu, myslela jsem, že chtivé exekutivy jsou přesně ve stylu inkunabuly, proč by se měly omezovat na jejich vlastní parketě? Doktor Anderson, vedení inkunabuly nepozůstává z chtivých exekutiv, je vytvořeno z anonymních jednotlivců a ti nesedí na korporačních prknech. Oni nejsou Bill Gates korporační Ameriky, ani nejsou Blue Bloods evropské šlechty. Jsou anonymní a skrz jejich anonymitu vládnou velkou mocí. Oni jsou strategové z triády, kteří pracují a plánují na takové úrovni, že korporační exekutiva a politika v porovnání s nimi vypadá dá, jako když nemluvně drží tušku. Anna, takže kdybyste mi dal jméno vůdce inkunabuly, nemohla bych ho vyhledat, on neexistuje. Doktor Anderson, správně. Anna, takže tito lidé nejsou opravdu příliš odlišní od těch z ACIO. Doktor Anderson, jsou velmi odlišní, produkují globalizaci a uniformu hospodářské a politické platformy, zatímco my produkujeme průlom technologie. Oni praktikují hegemonii, zatímco my praktikujeme vědu. Anna, nechci vás obtěžovat. Myslela jsem si, že vy jste předtím řekl, že inkunabula užívá oběžníky a výzkumné týmy, aby podporovala její vizi budoucnosti. Doktor Anderson, ne, to je armáda, která to dělá. Inkunabula je mnohovrstevná, jak jsem předtím řekl, produkuje myšlenky a rámce, které stanovují správné podmínky pro výzkumné týmy a další síly z elitního mocenského základu a skrz to vše zvyšuje vliv. To je dost komplikovaný proces. Pokud máte zájem, mohu to rozvést. Anna, ne, omlouvám se za přerušení. Mluvil jste o plánu inkunabuly. Doktor Anderson, oni si přejí elektronickou měnu spojenou s globálním vedením a aby se to prosadilo, požadují přeorganizování nebo možná přesněji kompletní přepracování politiky sdílení síly a zdrojů. Anna, můžete to trochu rozvést? Doktor Anderson, plán vyžaduje nové vedení v arabských státech. Je tu obecný předpoklad, že arabské státy se skonsolidují stejně, jako se to nyní děje v Evropě a tato konsolidace vytvoří novou supervelmoc. Rozmanité supervelmoci dělají z upevnění globální ekonomické platformy trnitou záležitost. Kvůli jejich přirozené agresivitě, jako supervelmoci, jsou Spojené státy hrotem kopií, s jehož pomocí inkunabula provádí změny požadované jejich plánem. Je umístěno tak, aby posílilo vojenskou a kulturní přítomnost na Středním východě a v Ázii. Aha, ty Spojené státy jako hrot kopí, takhle je to myšleno. Čili ten hrot kopí Spojené státy je umístěno tak, aby posílilo vojenskou a kulturní přítomnost na Středním východě a v Ázii. Částečně k podpoře ropných zájmů a částečně za účelem pozvolného pozápadničení původní kultury. Tak nevím, milí přátelé, jestli se zde nespletli, protože dochází k pravému opaku, respektive určitě se spletli a je možné, pokud tento rozhovor je pravdivý, že ti světovládci, ti, kteří jsou za oponou, tak jsou doopravdy tak skvělými manipulátory, že dokonce dokáží přesvědčit i vědce a velmi inteligentní lidi o tom, že dělají věci a různá opatření ve prospěch lidstva a kvůli lidstvu. Alespoň nevím, jak na vás, ale na mě to dělá ten dojem z toho, co jsme prozatím přečetli a co doktor Anderson vysvětloval Aně. Pokračujeme. Ana, počkejte sekundu. Naše vojenské základny jsou nejen pro ochranu našich spojenců, ale především pro naši vlastní ochranu. A pokud jde o kulturu, můžeme sice vyvážet naše filmy a pop hvězdy, ale další země jsou ohledně kulturního vlivu stejně tak horlivé jako my. Doktor Anderson, je tam rozdíl. USA je chrání a brání proto, že v těch regionech může založit vojenské základny poté, co je zajištěna obrana. Dohody jsou takové, někdy bez vědomí veřejnosti, že vojenské a ochranné síly základny je možno použít na řešení domácích sporů a normalizaci poměrů. USA má přes 170 vojenských základen na cizím území. Toto číslo bude růst v souladu s tímto plánem. Pokud jde o vývoz kultury, ano, vy máte pravdu, USA v tomto nejsou sami, ale jsou napřed. Skrz jejich kapitalistický pákový efekt popkultury. Nikdo jiný to nedělá tak, jako americké společenství. Oni nastavili světový standard pro ražení mincí, obsah a značky. Další země pouze napodobily tento standard a přidali jejich váhu. Souhrně, kultura kapitalismu dosáhne k arabským národům, Číně, Severní Koreji, Jihovýchodní Asii a lidé z těchto zemí, zvláště nová generace, budou svedeni jejími lákadly. No, zatím to vypadá spíš, že chtějí vybudovat otrokářskou společnost. To je moje poznámka. A pokračujeme. Anna říká, nemohu si pomoci, ale mám dojem, že nejste příliš vlastenecký. Doktor Anderson, plán, o který se tu s vámi dělím, má kořeny v úspěchu Spojených států v zabezpečení postavení jednostranné supervelmoci, a to na přelomu tohoto století. USA budou následkem toho muset být asertivní, protože tu bude mnoho vyzivatelů a zpochybnění. Přesto v tomto procesu zvětší svou celosvětovou přítomnost, co by vůdci svobodného světa. A to se skutečně stalo, znova připomínám, tento rozhovor, pokud je skutečný, tak je z roku 1997. To je cíl, který mnozí na celém světě chovají v srdci, ať už to dají najevo nebo ne. Já osobně kvůli tomu necítím vůči USA jakoukoliv zášť. Jakýkoliv jiný národ by dělal stejnou politiku, pokud by měl tuto možnost. Spojené státy jsou neúprosně agresivní ve všech důležitých kritériích. Armáda, kultura, kapitalismus, aplikovaná technologie, zahraniční politika, prostor, národohospodářská politika a inteligence, pokud vyjmenuji nejvíce kritické oblasti. V přírodě alfa samec vládne skrz sílu, mazanost a agresi. Ve světě lidí a státních záležitostí tomu není jinak. Alfa samec má však také zodpovědnost za ochranu a výživu. A plánovači inkunabuly vybrali USA jako nejvhodnější zemi k uvedení svazku ostatních národů ke globálním platformám, jimi navrženým a připraveným. Anna. Dobrá, to, co říkáte, dává smysl, ale inkunabula chce, aby USA uvedly svět do svobodného globálního společenství demokratických států s globální kulturou založenou na kapitalismu. Jak ale mohou vědět, že svobodný svět si zvolí právě je, aby je řídili? Doktor Anderson. Oni to nevědí. Nejsou tu, jak už jsem dnes večer řekl mnohokrát, žádné záruky. Vše, co mohu říct, je, že se příliš často nepřepočítají a když by se to stalo, přizpůsobí se změnám tak, jak přijdou. Znovu, plánovači inkunabuly, skuteční architekti za těmito událostmi se nezajímají o to být vůdčí silou v rámci viditelnosti. Chtějí ustanovit vůdčí sílu, ale přitom dát světu možnost volby. Anna. Je velmi těžké si představit, jak svět vybírá jednotné vedení. To zní jako něco, co je od nás vzdáleno na stovky let v budoucnosti, pokud vůbec. Doktor Anderson, rozumím vašemu závěru, ale co se zdá nepravděpodobné dnes, může se rapidně vyvíjet, jestliže budou vytvořeny řádné podmínky. Toto je přesně to, na co se inkunabula soustřeďuje před vším ostatním. Dobře si uvědomují, že toto se nebude konat dříve než v roce 2040 nebo dokonce později, ale oni jsou přesvědčeni, že upevnění síly na globální úrovni je nutné za účelem předejít planetárnímu zničení neboli tomu, co jsme předtím označili jako Armagedon. Co myslíte tím planetárním zničením? A zde, milí přátelé, naše dnešní čtení ukončíme. Dnes bylo o malinko kratší, to kvůli programu, abychom se do něj dobře vešli. Já vám děkuji za to, že jste opět přišli si poslechnout rozhovor novinářky Anny s doktorem Andersonem a že jste se přišli zajímat a zajímali se o to, kdo jsou to tvůrci křídel. A nyní už mi nezbývá, než vám popřát příjemný večer a pozvat vás na další díl Tvůrců křídel, který budeme vysílat někdy příští týden. Již nám, vážení a milí, zbývá jenom 10 stránek, takže to bude buď to na jeden hodně nabitý díl, anebo na dva díly kratší. Tak uvidíme, jak nám to vyjde. A nyní již mějte se moc hezky a já se těším s vámi brzy zase. Naschledanou. Of one who turned from hating, a man who only learned to love when you were in his keeping. Come with me, with chains will never bind you. Oh, I am ready for thee. For your grief lost at last behind you. In heaven, look down on him in mercy. Forgive me all my trespasses and take me to your glory. Take my hand, I'll lead you to salvation. Take my love, for love. The truth that once was spoken, to love another person is to see the face of God.